Ja, fordi jeg tror egentlig vi kan faktisk la Vetle introdusere episode 2 av... Fordi jeg tok og stilte spørsmål, hvordan tror du det å være voksen? jeg synes det litt morsomt å ta opp sånne spørsmål, og sånn barns svar på ting. Da.
Ja, det blir spennende.
Ja, for hør nå hva han sier underveis, og på slutten, for dette kan vi ta opp i flere ting her som går i flere episoder.
Ja, kult.
Bare hør her.
Ja.
Men kan du tenke deg, kan du prøve å tenke deg, hvordan det å være voksen, tror du?
Spesielt
blir større og større og større. Og hva er det voksen driver med da?
Å gjøre jakt. Og kjøre bil.
De kjører bil, ja.
Ja.
Noe annet voksen gjør?
Gå på jobb.
Gå på jobben, ja.
Ja.
Og så?
Gå på kontoret.
På kontoret?
Og er hos legen.
Og er hos legen? Det hender det også.
Og oss. Og grille pølse med Henrik.
Og grille pølse med Henrik, det hender vi gjør.
Og grille pølse med Henrik.
Å, det så koselig.
Ja.
Å, det koselig. Det
sier noe om at vi har vært på tur, Henrik.
Vi har vært på tur.
Og det skal vi snakke om i denne episoden. Til pappa Preik. Velkommen, Henrik.
Takk igjen. Det ikke så lenge siden sist. Eller det?
Nei, det gikk jo et par uker da. Vi har litt å gjøre, men vi tenker jo kanskje
at dette...
Vi har ikke sånn pappa her. Og vi har slikt å gjøre og slikt å gjøre. Og så er det sånn at vi tenker jo at dette er en sånn semi-ukentlig, altså ja, hver andre uke podcast.
Ja.
For vi gjør dette her, vi skravler på fritida, og så når vi skal ta opp skravlinga på fritida, så er det litt mer styr, så vi må planlegge litt da. Men sånn at det ikke blir alt for mye, sikter vi på andre uke.
Vi kommer tilbake til dette på, men vi må jo passe på at vi legger lista akkurat passe på sin nivå når vi skal starte, så ikke vi går ut for høyt.
Ja, så,
rett og slett, ja.
Så, men vi har noen, vi har et tema i dag, og hva det, Henrik?
Vi har tenkt at vi må snakke om sånne suksesskriterier for tur med barn.
Ja.
Vi snakker om friluftsliv for barn, så ja, vi har prøvd å koke ned til 5 punkter i hvert fall, som er noe å tenke på, som gjør at hvis du, og det ikke vanskelig, men da kan det bli skikkelig bra tur med barn.
Ja, for, ikke sant? Vi startet litt, og det er på en måte, vi må starte det som vi kan skravle ganske mye om, og det var på tur med unger, for det har jo vært mye, vi har vært på tur med masse tur med studenter, og vi har på tur med voksne, og alle blir litt barn, alle sammen, man kan møte på noen utfordringer, uansett alder. Vi beskrev en tur som vi hadde hatt sammen, men så kanskje vi kan beskrive litt turer som har gått bra, turer som har gått i dass, og hva er det første du tenker på når det gjelder dassen? Hvis det skal gå, hva er oppskriften på en skikkelig dårlig tur?
Legge lista for høyt sånn at du liksom, nå skal jeg fram, og jeg har så plan om å nå til den for eksempel på skitur da. Jeg skal inn til den markahytta. Og så ser du bare at du hadde alt for høye ambisjoner, gikk vanskelig terreng, barna tryner, de blir sur og lei, du har startet dagen med å bli stresset, eller glemt å pakke noe, og så gjør du alt selv, pakke bil og pakke utstyr, og så kommer du frem, og så har ungene kranglet litt i bilen, eller noe sånt. Så liksom du starter i minus, og så går du ut, og så er det bare bakglatte ski, eller det faller og slår seg, du bare, jeg skal til den hytta, jeg må på tur. Og så må du bare sånn, ok, da nå må jeg bare stoppe. Ok, vet du hva, det er fint det, da snur vi. Ja. Ingen skam å snu, liksom.
Nei, det er som snu, komme seg i bilen og dreie noen mekkeren.
ja, rett og slett dreie noen mekkeren. Dette gikk i dass, kom altså og ta vi noen mekkeren.
Ja.
Men jeg tenker på turer som har gått bra, så er det som de har passet lange da. Hadde jo en sånn tur, det er et sånt utsiktstårn, i Østmarka. ved bysetter Måsand der. Det jo bare en halvannen kilometer opp, men det jo bare oppover det. Og det sånn perfekt kort tur. Skal vi gå opp når det fint vær? Vi kan se så langt. Og så, så hadde vi med oss noe pølse på termos eller noe, noe god mat. Nei, nudler var det kanskje, for gutta liker sånne nudler, vet du. Mm. Mistelin-nudler.
Mm.
Og så vet de liksom at de vet hvor langt det at man kommer opp og sitter opp og koser seg og kan koke. Da må du ha med termos med kokt vann eller hadde en primus, kanskje. Kokte der, satt der opp og koste seg. Og ned igjen. Ikke så lange turen. Men det husker jeg var sånn, det en sånn tur jeg husker, og så tok noen bilder, ikke sant? Og så husker man og kan gjenkalle det.
Mm.
Se på bild, husker du den turen? Ja, ja, det var så fint ja. Det er utrolig hva barn husker. Barna mine kan huske den turen jeg ble dritsur og så husker de også de fine turene. Og så har tatt bilder av det så husker, ja, man kan huske turen
mm.
ja. Det ikke bare der og da, men det både tiden før turen og tiden etter turen jo minst like viktig.
Ja. Ambisjonsnivå det jo å holde det på et sunt nivå som tilpasset egne barn og altså man kan ikke ha de store forventningene om en tur når man særlig ikke, altså jeg har da to på fire og en på sju det noe annet enn dine som noe eldre
ja, så det ene kriteriet rett og slett tur etter evne
ja,
og det tur etter evne foreldrenes erfaringsnivå hva man vant til og også barnas nivå.
Mm.
Så du må jo legge lista på et annet nivå med to fireåringer enn jeg legger lista for en 10-12-åring, 10-13-åring da snart.
Mm. Vi jo på et gårdsbruk og, der jeg bor, og det jeg har gjort der også å sette opp en lavvo i veldig sånn kort avstand.
Mm.
Da vi faktisk akkurat tatt ned skogen så nå står ikke den inni en skog lenger den lavvoen, men det er kort vei, og da den skogen sto der, så var det sånn det var nesten litt sånn magisk, for det gikk ned en dal og så gikk det inn i skogen og opp igjen lia vi brukte kanskje i luftlinje er det 300 meter men vi brukte et kvarter på turen og så man fremme, og så man i skogen
ja, så man der
ja. Så kort og greit, og så er man på tur. Det funker jo veldig bra for de yngste. Da.
Mm.
Men det som jeg tenker på som sånn typiske tabber jeg gjør, det at det blir for lite planlegging. Jeg planlegger ikke godt nok. Altså, man er kanskje litt sånn, man må dra på tur, og så slenger man sammen noe, og så man nesten litt sånn, litt uten mål og mening, skal vi dra dit, skal vi dra dit.
Ja.
Men hvis man ikke har en sånn klar plan om ting, så kan det tenkes at turen blir noe lenger enn det du trodde den skulle være.
Mm.
Og akkurat som ungene også merker litt at vi er litt sånn, maser litt med å dra på tur.
Ja.
I stedet for å si det at nå skal vi dra dit og der skal vi gjøre det og det og da er vi inn på en annen ting som er egentlig ganske smart når det gjelder unger, det å forberede de på hva som skjer og jeg tror vi skal snakke ganske mye i den podcasten her om å være proaktiv
ja, og det gjelder så mye med oppdragelse og alt mulig altså, men på tur også forventninger skape forventninger ha en slags forventningsavklaring og det spiller på den planen og det er fint du sier det for det neste kriteriet som jeg har stått opp i hvert fall det er å ha en fleksibel plan og det at du kan ha en plan B og en plan C at du kan se for deg liksom litt på forhånd ok, her har jeg flere utganger på et vis da, så du ikke legger opp til, sånn som jeg snakket om den skituren i sted at du bare du kommer til sånn point of no return, hvor du bare er støkk, og det blir bare drit derfra. Så hvis man tenker at, ok, her kan jeg avbryte, eller jeg kan gå en annen rute, eller jeg kan legge om turen, du har en fleksibel plan, og at du liksom har tenkt gjennom det, og formidlet det.
Mm.
Ikke bare til barna, men også til de du er på tur sammen med av andre voksne.
Mm.
Hva har vi egentlig tenkt å gjøre i dag? Skal vi bare gå og grille pølser da, med lavvoen?
Mm.
Eller har vi lagt lista litt høyere? Jeg har litt lyst til å ta med gutta mine på Gaustatoppen til sommeren.
Mm.
Jeg er ikke noen fjelljeter, egentlig. Og tenker jeg, ja, jeg har vist noen bilder, for at vi så den där 16 ukers helvete på TV:n, så var det två av de deltagarna som hade gått upp på Gaustatoppen. Och jag har stått på skidor där och så det är en flott grej, men jag har inte varit där på många många år. Och då tänker jag börjar allerede nu med på att säga ja, att det tar lite tid att gå upp, men det är inte så väldigt långt. Så lägga en plan för det.
Mm.
Och förbereda barna. Då tror jag du lägger listan fint och då vet du vad det kommer, för visst du har några ambitioner i huvudet och en plan och så har barna sett för sig något helt annat. Mm. Då blir det krasch.
Ja, och där är det ju också ungarna väldigt olika hur de tacklar ändringar i planer. Jag har tre barn som är helt är tre olika steder. Mm. Ett av barnen är väldigt flexibel. Det är liksom sån åh ja, då blir det.
Ja,
mens en annan är mer sån då måste man ta en 5 minuter eller en 10 minuter för det då går liksom ting lite i knas.
Men sån är det ju med allt med barn. Mm. Alltså det kan vara en bitteliten detalj som gör att det da bara rasar världen samman för det barnet.
Mm.
Hade du inte med den typen godteri liksom?
Ja,
det kan det. Gick du inte inom den stien? Jag trodde jag skulle på den stien.
Mm.
Så de ser för sig ting.
Mm.
Och då är det ju spörre barnet då, vet du, nå ska vi på det, vad önskar du dig på denna turen? Och vi ska gå dit. Vad har du lust till? Eller vad är du vad du tror kommer nå?
Vi hade Elsedatteren var på besök hos någon och så tog vi med gutta på en liten tur ute och där var det var 10 minus så det var ganska kallt.
Ja, det är kallt det,
men vi tänkte att vi går en tur till en gapahuk som är satt upp av ett turlag här då.
Ja.
Och vi var lite sån vi var lite modiga för vi visste vi kunde gå en slags sån gå på benen in en lyslöpe bara ja. Sån 400-500 meter från ett sånt ett annat turstartsted då.
Ja.
Men så valde vi en lite annan väg för vi visste att det gick en sti. Så tänkte vi prøver og så ser vi, kan tenke seg at det for kaldt, men det var faktisk ikke det. Det var veldig bra, og det som vi det som var suksessen på den turen, det var at det hang sånne blå merker oppover, blåmerka sti.
Ja.
Så det var både sånne blå bånd og så var det sånne blå trebiter som hang ned fra trærne.
Så dere hadde noe å følge da?
Vi hadde noe å følge, og ja. Det at vi utfordret tvillingene til liksom bare, åh, nå må dere finne neste merke.
Ja.
For det viser veien opp til denne gapahuken. Så ble det så opptatt av å finne det, at djup snø, litt is under snøen, og det å falle og sånne ting, det var det gjorde ingenting.
Ja, for du kunne klikke av på det.
Du kunne klikke av i vinkel. Hvis det er sånn på tur uten mål og mening, og det er glatt og snø og kaldt, så blir det dritt. Men her var det, de hadde et slags sånn felles mål om å finne disse merkene. Da. Det funket som en kule. Og vi gikk fra da, sånn, liksom tett granske og gå opp i en sånn skikkelig fin sånn furumo,
ja.
Sånn landskapet åpnet seg og sånne ting. Og så fant jeg etter hvert sånn, her er det skilt, og hva står det på skiltet? Ikke sant? Det ble jo kjempespennende. Så det var en tur hvor, ja, når vi skulle tilbake til bilen, da vi gikk en runde, så å gå på vei, det var litt kjedelig. Da ja, skulle vi bare til bilen, ja. Men liksom de to første av de tre kilometer vi faktisk gikk, var helt super. Og det er, ikke sant, de er 4,5 år, det er 3 kilometer da, er egentlig en ganske grei lang tur.
Og da kommer du inn på med, det som jeg satt opp som tredje punkt,
ja.
Som suksesskriteriet,
ja.
Og det er at man er underveis.
Ja.
Man er på turen underveis, og en sti hvor det skjer noe, eller man stopper og man gjør det, tar pauser på barns premisser, lar dem leke når de eller ser klatre knaus, eller de plukker opp en pinne, ikke sant? Man er underveis og ikke jager mot det der målet. Nå skulle dere til et mål, men dere hadde jo da noen sånne punkter underveis.
Mm.
Så det ikke er en transportetappe, for da er vi mer på trening og sånne ting, og det er liksom ikke det vi prater om her.
Nei.
Vi snakker om turglede, friluftsliv, fellesskap, eller i hvert fall ja, fellesskap som familie da, i dette tilfellet, at vi er på tur sammen, og det må skje på barnas premisser, faktisk, tenker jeg.
Ja.
Og jo mindre det er, jo viktigere er det. Og da må man ha god tid.
Ja, jeg krydder jo med litt sånn, siden jeg biolog og naturfag, så er det dyrespor, ja. så prater vi om det.
Ja, det er klart.
Og de ser det selv, ikke sant? Hva, å, her er det gått en rev, eller her er det gått en hare. Mm. Og også det å masse musespor, så var kjempespennende å se at, oi, der er musen gått ned i snøen, der bor den, altså det er masse sånne ting å se på.
Jeg må jo skryte litt da, for at jeg var jo naturfagslærer.
What?
Ja, jeg har tatt din rolle. Herregud, vi hadde utedag med en klasse studenter. Og så har jeg jo studert utmarksforvaltning og kan litt artskunnskap, og så er jeg jo jeger, så jeg kan jo en del om spor. Og akkurat det der så var det en student som sa, vet du hva, disse sporene, dette hadde ikke jeg sett hvis jeg hadde vært ute på tur med bikkja, sa han. Men nettopp sa han, du så ned? Ja, jeg så ned. Mm. Og det er det de må gjøre, nå er jeg inne på barnehagelærere, må se ned, og se det, og de fant masse. Mm. Fant mår, spor, en hule som sannsynligvis da er et hi da, som sannsynligvis var mår. De fant hare, harespor og revespor og kongler fra hakkespett. De fant så mye i løpet av veldig kort tid. Og tenker jeg, når man da er underveis og lar barna få se ting, oppdage ting, og krydrer det med litt sånn artig naturkunnskap, så beriker opplevelsen, tenker jeg. Det er ikke sånn der, nå skal vi sitte ned og ha skole om, nå skal de lære, hør nå, pappa er ekspert. Det er mer bare at det er så mye gøy i naturen som man kan finne og man kan snakke om. Og da må man ha god tid.
Vi voksne har en del å lære av ungene,
ja.
Som er, de er nærmere detaljene.
De
er nedpå. Og hvis vi går ned på barnsnivå og ser det samme som de ser, og ser det i detaljene, og også prater med det, så blir jo turene mye mer spennende. Og ikke sant, det å si at vi er underveis, det har vært et sånt mantra da jeg jobbet på barnehagelærerutdanningen, det var at det er ikke, og det er jo det fortsatt når jeg snakker om barn, natur og friluftsliv, det er at det, vi må litt vekk fra den der at vi skal gå fra A til B. Vi skal gå fra for eksempel da barnehagen til turplassen.
Ja, ja.
Da mister man utrolig mye å se på.
Så altså, det går i sånn bånd.
Ja, holde sånn tau.
Med alt for store sånne vester med selvlysende greier på, med navn på.
Ja, ikke sant? Og da, det tauet, det er jo, det begrenser jo veldig mye da, hvis de gjør det. Jeg kan skjønne det hvis det er med å gjennom noen trafikk først, men når det kommer ut i skaven, da må det tauet vekk.
Da skal det egentlig være fri.
Ja, det burde det altså.
Men det er interessant at jeg gjør jo feltarbeidet før den første boka jeg skrev om barn og friluftsliv og utliv. Og også når jeg intervjuet om turpraksis i friluftsliv i barnehager, nå det siste antologien som kom ut om barnehagens friluftsliv, så er det frihet underveis som kommer frem som hos alle jeg pratet med. Ja, vi leier dem bort til skogen. Når vi kommer til skogen, så slipper dem fri.
Ja.
Det ligger kanskje i ordet friluftsliv. Du kan jo drøfte det begrepet i masse innfallsvinkler. Men hvis vi tenker det begrepet barn, barnehage, barneskole, så er det er en frihet. En frihet til å bevege seg. En frihet til å utforske. Og da må du få tid. Du må ikke rase forbi det som kan være innbydende og spennende for dem å oppdage. Og så er det ikke sikkert du har svaret på alt da. Hvem er, kommer et spor? Det er ikke sikkert du vet hvem som har gått der er et dyr. Ja, men kan vi undre litt da? Kan vi ta noen bilder av det? Kanskje vi kan finne ut når vi kommer hjem? Eller i en sånn profesjonell kontekst i barnehagen, så kan vi jo utnytte det for å, i et prosjekt for eksempel, å ta bilder og utforske videre og ha gode samtaler og sånne ting. Men jeg tenker meg, med det der med, hvis vi fortsatt er på det med underveis, ikke jage forbi ting som er spennende. Kanskje man ikke kommer til toppen da. Da rekker det ikke. Nei, men da har du tatt skitfint underveis. Du har tatt pauser. Du har spist noe og hatt gode samtaler med barna dine. Det husker de det. De husker det gode opplevelser med foreldre og venner på tur. Det husker barn hele livet.
Ja. De yngste barna, de som altså både toddlere og liksom opp til 4-5 år da, så det, et suksesskriterium er vel egentlig å bare følge de og hva de er interessert i, og oppmuntre hele veien, finne på spennende ting, finne på noen historier rundt ting, og hvis ikke turen, hvis man legger turen i en sånn passe lang avstand, så det ikke er så innmari langt å gå, så synes jeg det er en mye bedre sånn naturopplevelse for alle da. Og så hvis det er utgangspunktet, og så legger den voksne igjen alle turambisjoner som den selv har, for er du på tur med de små, så er det ikke noe vits i å kjøre noen sånn ambisjon om å gå hit eller dit eller...
Nei, men det, for meg så henger det litt sammen med sånn der Instagram-idealisering, som sånne skrytogram.
Ja.
Hvor du liksom sier, vi klarte å gå 1,2 mil inn hit, så ok, ja. Det er fint for dere altså, men det passer ikke med mine barn for eksempel.
Ja, ikke sant.
Det er ikke et sammenligning, man skal ikke sammenligne seg med så veldig mange. Så tur etter evne med de barna man har, det tenker jeg er viktig.
Ja. Men når jeg blir litt eldre, så vil jeg gjerne pushe det litt, da. Altså, jeg pusher jo 20-åringen på en annen måte. Og så er det, da blir det også lettere, rett og slett, fordi det går an å, når barna har begynt på skolen, så greier de å se for seg hva, hvordan ting kan være, hvis vi forklarer hvordan en tur er, hvor langt det er.
Og så har du allerede hatt litt erfaring fra de små.
Ikke sant?
Og så kan man snakke med dem.
Ja. Så det er lettere å få de til å rent språklig komme argumenter for hvorfor det er fint å dra akkurat dit og dit.
Ja.
Så da kan jeg på en måte, altså det er ikke å lure med ungen, men altså du, hvis du har lyst til, hvis det er et sted du faktisk har lyst til å dra, som er litt sånn, det er litt sånn borderline lengde for eksempel, så er det jo mulighet for å si at, vet du hva, der inne er det så utrolig fint, og der finnes det og det og det og det. Det er virkelig verdt det. Men husk at vi tar pauser underveis. Vi skal kose oss på turen. Og så har jeg med noen i sekken, vet du. Så,
Der kommer vi inn på et annet suksesskriterie, tenker jeg, og det er at man har med...
Treats.
Men jeg er litt opptatt av at det skal være en naturlig del av turen.
Ja.
Ikke sånn der, når vi kommer på toppen, så skal du få. Men det er liksom litt snacks... Før så husker jeg den der erkenorske apelsin- og quicklunch-greia. Da du får det på toppen av bakken. Nei, det er en naturlig del av turen å ha med seg noe som er litt godt. Det er veldig tilhengig. Og også det å ha noe mat på tur. Og så må jo folk få lage den maten de selv vil, da. Om de vil lage pannekaker. Så husker jeg med niesen min da jeg var liten, da padlet vi over et bittelite vann. Og da var det en bjørnestatus, og da var vi i Kanada. Hun hadde hørt at jeg nettopp hadde vært i Kanada. Og så lagde vi rosa pannekaker.
Ja, nettopp.
Eller slett bare pannekaker, med litt rande, sånn der, konditorfarge. Og det husker hun fortsatt, ikke sant? At vi padlet 100 meter, liksom. Bitte lille, vet du. Ja. Og så lagde vi rosa pannekaker. Og det tar litt tid da, å steke noen pannekaker. Men det er kos i det også. Så jeg tenker at god mat, enten, så det er også å legge ambisjonsnivået riktig da. Hvis du har primus og er vant til det, så gjør du det. Hvis ikke, så har du med deg. Altså den gode gamle, da jeg var så liten, så hadde vi mattermos, og så hadde man vinepølse på mattermos. Jeg synes det er godt fortsatt,
ja. Det.
Bla opp en varm vinepølse når det har gått litt innpå. Jeg synes det er kjempefint, ja. Så finnes det jo sundere mat enn pølser, men allikevel så er det god natt. Og snacks, jeg synes jo snacks er fint på tur. Om det er sjokolade eller nøtter eller sånne ting. Det ene er at de får mat, det andre er at de, i hvert fall jeg da, har etablert det som en del av turen, så de vet at vi kaller det, noen ganger så kaller vi det bare for turgodteri, rett og slett. Har vi med turgodteri? Ja, vi har med turgodteri. Og da vet jeg at det disponerer de i løpet av turen.
Ja.
Det synes jeg i hvert fall opplever at mat og snacks er en viktig del av en god opplevelse på tur.
Jeg er enig. Det er ikke der jeg skal liksom gå for å gå inn i sånn sunnhetstyranni. Men det går også an å introdusere litt sånn alternativ mat på bålet også. Da, ikke sant? Det finnes jo andre ting å steke på bål. Men så klart
Men tenk å være så fryktelig avansert. Du kan jo lage en bolledeig og så ruller du det i sukker og kanel så har du faktisk kanelbolle på bålet altså.
Ja, ja. Og ja, det er sånn pinnebrød og sånn. Det er mye forskjellig. Det finnes jo bøker opp og bøker ned, sikkert sånn bålematopplegg og...
Du kan ha med deg ferdig oppkuttet ting til en grønnsaksgryte for eksempel i noen små bokser og så har du med vann og buljong koker opp, sysj, så har du
mat.
Og det, når barna på tur og i hvert fall det ser vi alltid
når studenter på tur
studenter på tur, men de, altså disse studentene, vi har noen studenter som jobber i barnehage som har mye erfaring de bare, barn spiser mye bedre på tur, sier de, og de spiser mer
og de spiser alt ja.
Og i hvert fall hvis de har fått være med å bestemme eller kutte opp på forhånd
ja.
Og da er det sånn, ok, skal du stresse ut om morgenen, eller skal du legge litt i at turen ikke bare er når den skjer, men den er planlagt, det er noen forarbeider, og det er ikke avansert, men du kan skjære opp noen grønnsaker, og ha med noen sånne kjøttboller eller et eller annet, og så vet de hva de får, og det er verdt med å skjære opp det.
Ja.
Og det tenker jeg, eller bare altså, lage den der røra da, altså pannekakerøret, ta den på 1,5 liters flaske, de har vært med å piske sammen det, og få steke dem selv, tippt opp.
Jeg har lyst til å dra inn tidsklemma litt, ja. Og tidsklemme og dørstokkmil. For det også, det også er jo en liten sånn greie, fordi det kan være veldig deilig selv om det er sol ute, og man har stått opp på en lørdag noen ganger, alt for tidlig, andre ganger så har det vært innenfor. Nå snakker jeg utifra mine egne litt små unger, så det er litt bingo om det er 6 eller 7:30. Det er heldigvis ikke 05 noe.
Når det står 05 på klokka, det går ikke.
Det er så tidlig.
Ja, det er tidlig. Altså.
Det er tidlig.
Men, det er bare på jakt, da klarer jeg
det.
10. august klokka 05, da sitter jeg allerede ute, men ellers er klokka 5 alt for tidlig. Ja.
Jeg har et ganske sånn greit tips når det gjelder å komme litt over den dørstokkmila, for den dørstokkmila den handler en del om både at du må planlegge noe, og så skal det være med en del utstyr. Så jeg har ofte, jeg har en egen skuff med hvor alt turutstyr ligger.
Er du så smart?
Og så har jeg en egen to sekker som er liksom dedikert sånne tursekker.
Ja.
En litt sånn røff som kan tåle å ha ved i seg og alt mulig.
Ja.
Sånn at hvis vi bestemmer oss for at vi drar på tur, så er det ikke stor jobben. Og da ligger alt utstyret ligger jo i skuffen der. Der ligger det øks og kniv, og det ligger et stormkjøkken hvis jeg trenger. Sånn at det tar kort tid å pakke en sekk.
Det er funksjonelt utstyr, tenker jeg.
Ja.
Sånn at, tenk at nå gjør det til dyr vannsekk. Du tenker å kjøpe deg sekk til mange tusen kroner.
Nei.
Du kan ha en helt vanlig gammel ryggsekk.
Ja, og en annen ting som jeg har merket meg som er egentlig litt smart, det er at okay, når vi skal på tur, vi må ha med vann, og vi må ha med noe å spise.
Ja.
Ikke sant? Og hvis det bare er en kort tur, og dette her gjelder hvis nå er jeg på skikurs med alle tre ungene,
ja.
Og det er liksom de samme prinsippene der, og det går liksom på rutine, får rutine på ting.
Ja.
Sekken er det vann i, det er noe å spise, sånn at jeg har noe i bilen hjem, og har noe i bilen bort. Og det samme gjelder til turen, at, og det som er litt sånn som er bra her, det er at hvis du har en boks, og der kutter jeg opp eplebåter og gulrotstaver.
Ja.
Det blir en sånn fast greie.
Så ja,
så bra. Ja, men for da vet jeg at når det er med, så hvis en av dem kan banne på at en av de tre ungene er sånn, litt sulten liksom, ja, ta opp den boksen med en gang, vær så god, ta en eplebit, og så er de fornøyde. I stedet for at ja, men det blir ikke mat før.
Ikke gidde
å si at du må gå dit og dit før du skal få det og det.
Da er vi tilbake på å være underveis, ikke sant?
Ha den lett tilgjengelig, og bare, ja, vær så god, ta deg en liten eplebit i vatten, og så gnøfser du på den, og så tusler vi. Og det funker ganske bra. Og de er nå vant til at jeg har egentlig har litt rann, så nå blir det at de spør selv sagt etter det. Men det er mye bedre det at de har noe grafse på å kose seg med underveis.
Men det der med utstyr altså et av mine siste punkter med suksesskriterier.
Ja.
For nå har du jo
kjøpt masse dyrt utstyr.
Ja, masse dyrt utstyr, masse fett stash. Ikke sant? Det jo et eget punkt der med friluftsparadoxet, som vi kaller det, at friluftsfolk de som bruker mest utstyr og reiser mest, som veldig lite bærekraftig på mange måter. Mm-hmm. Men at det utstyret funksjonelt. Mm. Det en ting da, at du har en gammel sekk som tåler ved, og det ikke noe farlig du kan sitte på når det kniver og økser og røft oppi der. Og så har man klær som passer.
Mm-hmm.
Altså barn som må gå i for store parkdresser. Mm-hmm. Tenk deg hvis du må gå i en sånn svær dress som du segger ned på knærne.
En litt for stor varmedress.
Ja, det ikke noe gøy å gå i det på tur.
Nei.
Også skisko for eksempel, eller skøyter. De må passe, de må ikke være for smått. Da blir det vondt tur.
Mm-hmm.
Har du barn og du tenker du skal spikke, og de skal få spikke pølsepinne eller en minkepinne, som en av mine kollegaer kalte det i boka, minkepinne. Ha skarp kniv. Det kan være en dyr kniv, men en sånn skarp kniv, så de slipper å ta i seg fælt.
Mm.
Og at øksen funker. Eller hvis du skal på krabbefiske med barna, det er også tur.
Mm.
Så du har noe å putte oppi, og du har snøret, og du har en klype. Mm. Det er funksjonelt, det funker.
Mm.
Man finner blåskjell selvfølgelig, eller du tar en pølsebit du finner i kjøleskapet. Så at utstyret funker, og så at man kanskje har blitt skiftet.
Mm.
Barn må få lov å leke og bli skittende. De blir våte.
Ja.
Ok, så hvis det høst eller vår og litt kaldt og vått, ha med ekstra ullsokker.
Mm.
Ha med noen ekstra votter. Sånn at de når de først er i gang, og kanskje de begynner å vikke over, så kan de ta på seg noe tørt.
Mm.
Det tar ikke mye plass i den der tursjekken din, så er det ikke noe plass å ha med seg et par ekstra sokker og noen handsker eller våtter. Eller.
Nei, det er alltid med ekstra våtter og lur, for det er, og særlig våtter. For det er, slipper å bli kaldunger, blir surunger, og det er ikke noe gøy på tur. Så jeg har med ekstra, alltid med ekstra våtter, og det hender at jeg har med en ekstra liten flis eller et eller annet sånt da.
Ja.
For det er et eller annet med å regulere temperaturen. Ofte så klever litt for mye på ungene også, at vi er så redde for at de skal fryse. Men ofte så er det jo de som er mye mer aktive enn oss, så de holder jo varmen. Så,
jeg sier alltid til studentene mine, jeg har jo en kollega på jobb som heter Karl Marie, min mentor på mange måter.
Mm.
Han har som sagt at jeg må kle barna så kaldt eller tørr for at de skal bevege seg.
Mm.
Det er en ting at klær og utstyr passer, men de skal bevege seg, og da blir man varm da.
Mm.
Og så har man med i tilfelle, ikke sant? Hvis du kler på for mye, starter med å kler på for mye, så kan det jo bli svettet, og så blir det kaldet.
Mm.
For det fuktigheten er mye verre å bli kvitt etterpå. Det er mye bedre å starte ut med takk, men da du blir fort varm.
Mm.
Jeg husker fra som friluftslivsstudent selv, og det er sikkert praksis mange steder, det, så, altså, men det å ha en sånn teknisk pause, etter et kvarter på tur, og justere litt.
Mm.
Så da vi drev å krysse fjellområder, for eksempel, så var det sånn, ok, etter et kvarter, sitter skoene ordentlig, er bindingen i orden, har jeg passe varme klær på, er sekken strammet ordentlig. Og en sånn liten teknisk pause kan man ha med barna også etter, når man har gått en liten stund.
Mm.
Ikke sant? Så får man avslørt om vått, plutselig er det driter, hvis det er veldig små da, dritirritert, og det er et eller annet som klør. Og trusa sitter skjevt. Nysgjerrig truse. Og så bare, ja, men da ordner vi det nå.
Ja.
Og det er litt av det der friluftslivet også. Du må ordne det.
Mm.
Hvis du vil vente, så blir det bare verre.
Mm.
Tenk deg, verste sort småplager fra helvete er jo gnagsår.
Mm.
Så hvis det går greit da. Ja, nei, fiks det nå, så blir det ikke et problem.
Mm. Ja, det er viktig altså. En annen ting som tenkt litt på, det er du var jo inne på det i stad, dette her med la noen ungene bli litt møkkete. Jeg kjenner jo på det selv da, ikke sant? Hvis særlig nå da, men det der, i Oslo-området nå med det været som nå med varmt, kaldt og, ja, ja. Og bilen møkkete og så kommer, så sender jo ungene ut i bilen da, setter i bilen fint, og så gjør du det ikke alltid, men når du gjør det og så ser jeg at det ene ungen driver så lener seg og gnukker seg bortover bilen, ikke sant? Da får jo jeg litt rande magesår. For det første drar jeg med...
På grunn av bilen, eller på grunn av...
Nei, bilen har ikke vært en dritt, så det veldig greit. Jeg har stor, gammel bil, fordi jeg har små unger. De kan grise og herre så mye de vil, men... Men,
jeg hadde bil som barna fikk klatre på og tegne på før i tiden.
Nei, men det liksom det at man får en sånn, man har, og som voksen har man en sånn ryggmarksrefleks egentlig på at det, det ikke blir møkket til med en gang da, ikke sant? Ja. Men utover det, så vi voksne må være mye mer avslappet på at de blir møkket til. Har du små barn i barnehage og småskolealder, og egentlig hele barneskolen, så kan man ikke som voksen være irritert på at det møkkete klær når det ferdig på skolen.
Ja, det eneste jeg tenker er at når det sånn som 10 minus, og man starter en tur, altså gutta mine, det en av den yngste min, han elsker å leke snøen.
Ja.
Og da sier jeg bare ikke bli våt når vi starter nå.
Ja.
Ikke start med å bli våt.
Mhm.
Ikke som sånn streng beskjed, men det som sånn, nå har jeg mintet på det.
Mm.
Jeg har jo selvfølgelig mer skift.
Mm.
Så hvis det blir vått, så bytter vi. Og buksa er jo vanntett.
Mm.
Men nå tenker jeg spesielt på våtter og sånn, ikke sant?
Mm.
Og så har jeg med ekstra, men det liksom lære seg å tenke litt, bittelitt frem i tid.
Mm.
Det er jo lettere når det er større enn når det er småtasser.
Ja, jeg må ta meg i det, ikke sant? Nei. Fordi litt frampekt i neste episode om på en måte det sur pappa. Det ligger litt i at man kan bli litt sånn litt rande sur på at måtte du drive oss og hoppe opp dette her nå. Men de er 4,5 år liksom. Man må ta seg litt rande selv i nakkeskinnet og puste litt rande med magen og la barn med å være barn. Men så klart, det går jo også på dette å være litt sånn proaktiv også, hvis man roer ned litt mer i akkurat når du drar skal ut, og tenker at hvis det er så innmari viktig for deg, altså de er varme og tørre, disse fireåringene, ja, så følg de ut i bilen da, og pass på det litt før du starter turen, og ikke lage sånn frislipp. Jeg er ofte, hvis jeg er opplagt nok og tenker frem i tid da, og er proaktiv, så er det sånn at jeg lar de ofte sitte litt i bilen, bare si, vent med å gå ut til pappa bare ordner noen ting først.
Ja.
Sånn at man får det meste på plass. De sitter jo inne der og tuller uansett. Og så når det fleste er på plass, så kommer de ut og da er vi klare for tur.
Ja.
Og det gjelder også hvis det er på en parkeringsplass hvor det kan være litt sånn dumt å ha 2-4-åringer løpende rundt, ikke sant? Og kan miste litt, særlig hvis jeg er alene med dem, da blir jeg litt mer kontroll, fordi det kan fort være over alle haver. Så det å være proaktiv der, det er lurt.
Skal vi oppsummere? Ja. Proaktiv er jo egentlig gjennomgående godt tema.
Ja.
Hvis vi hadde da, hvis vi oppsummerte disse suksessfaktorene, så var det første var tur etter evne.
Ja.
Det var en fleksibel plan.
Mm-hmm.
Så var det å være underveis av god tid.
Mm-hmm.
Spise, ha noe snacks for godt.
Mm-hmm.
Og at man har funksjonelt utstyr.
Ja.
I tillegg til proaktiv da.
Ja.
Det ligger jo litt i planen da. Tur etter evne, at du har en plan på forhånd på en måte. Eller, unnskyld, og, fleksibel plan.
Ja. Ja. Og det er å tur på barns premisser.
Ja.
Så får heller du og jeg, Henrik, ta de våre turer alene.
Ja,
de lengre turene og jaktturene og sånne ting.
Ja, og det er jo viktig å gjøre innimellom. Jeg sitter fortsatt igjen med det er en bit av meg. Vi var på en tur, og det begynner med ganske mange år siden, men vi var på en tur i Femundsmarka. Vi padlet oss inn fra svenske siden og innover.
Mm.
Hvor vi fikk utrolig bra fiske, men vi hadde noen værforhold og ting vi måtte forholde oss til, som den turen den sitter i.
Ja, ja.
Det man må ha, vi kan snakke om pappabehov,
ja.
Men dette er et sånt lite frø. Man må sette av tid til sånne pappaturer.
Ja.
Ja.
Jeg er helt sikker på at vi kommer innom det i noen temaer etter hvert også.
Ja, garantert.
Ja. Vi har, vet du hva, vi er ganske nye podcast med det, Henrik, og jeg ser at vi har holdt på faktisk ganske lenge, enda lenger enn sist. Jeg tror egentlig, jeg tror ikke vi tar noen flere sånne spalter nå, det får vi ta litt senere. Jeg får heller si utrolig hyggelig at dere hører på Pappa Preik.
Ja, veldig, veldig hyggelig.
Vi har, ganske morsomt at vi har faktisk og nesten 100 stykker som har hørt første. Ja, men det faktisk flere enn jeg hadde...
ja.
Ja, det trodd. Så må vi si det at hvis dere har tips til tema eller utelukkende konstruktive og hyggelige tilbakemeldinger, vi er såpass slitne, vi orker ikke sånn dritt, så kan dere ta kontakt med oss på post@pappapreik.no. Ja, det stemmer. Vi har vår egen
mailadresse. Litt proft der.
Litt proft.
Ja, må jeg si det.
Post@pappapreik.no. Vi høres om et par uker.
Takk så lenge.
Ha det.